Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, να τα ξεμπερδεύουμε και να μην αφήνουμε ανοιχτούς τους λογαριασμούς, αλλά να τους κλείνουμε καθαρούς. Στην εκπομπή παρουσιάζουν ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου,
ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Νίκος Ψωμιάδης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Ευαγγελία Χρούση.
Και στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσική επιμέλεια, η κυρία Ήρα Πανανίδου.
Να ξεκινήσουμε εδώ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες, Γιώργο, η διαδικασία επικύρωσης από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα πρόγραμμα ύψους 672 δισεκατομμυρίων ευρώ για να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η Αυστρία και η Πολωνία ήταν οι τελευταίες χώρες, τα κοινοβούλια των τελευταίων χωρών που επικυρώσαν αυτό το ταμείο. Οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επενδύσεων των κρατών μελών στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης. Προβλέπεται να γίνουν στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη του Ιουλίου, έτσι, οι πρώτες εκταμιεύσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Και πολύ, πολύ αισιόδοξο σε βλέπω, διότι λύθηκε το θέμα των. Αυτό, το τυπικό ήταν αυτό να πούμε. Υπήρχε ένα το λεγόμενο δευτερογενές δίκαιο. Έπρεπε να ψηφιστούν ορισμένοι κανονισμοί και κανονιστικά κείμενα για να μπορεί να αρχίσει να λειτουργήσει το ταμείο. Θα δανειστεί τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα δίνει στα κράτη-μέλη με τη μορφή δάνειων ή και επιδοτήσεων.
Ναι, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία 2 μηνών για να εξετάσει τα σχέδια τα οποία υποβάλλουν και να εγκρίνει ασφαλώς τα σχέδια τα οποία υποβάλλουν οι χώρες. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει κατόπιν 1 μήνα για να δώσει το δικό του πράσινο φως.
Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής αναλυτικότερα. Να καλωσορίσουμε όμως τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γιώργο Ζάβο. Ο κύριος Γιώργος Ζάβος είναι υφυπουργός οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε ο άνθρωπος που είναι στην επικαιρότητα, διότι αυτή την περίοδο πολλά γίνονται στον τραπεζικό κλάδο και θα θέλαμε λίγο να τα συζητήσουμε. Το πρώτο ερώτημα που θα θέλαμε να θέσουμε, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Με τα κόκκινα δάνεια, τα κουβαλάνε οι τράπεζες μαζί τους από την περίοδο της πρώτης κρίσης, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και γίνονται διάφορες ενέργειες ώστε να καθαρίσει εντός εισαγωγικών το σύστημα αυτό, να καθαρίσουν οι τράπεζες και να δούμε μετά τη διαχείρισή τους. Πού βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, ποια είναι η πρόοδο σήμερα?
Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι έχει γίνει, θα χρησιμοποιήσω ζυγισμένα την έκφραση, τεράστια πρόοδο στη μείωση των κόκκινων δανείων από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε χρόνους ρεκόρ για οποιαδήποτε, αν θέλετε, ελληνική μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση σχεδίασε, διαπραγματεύτηκε, νομοθέτησε, εφάρμοσε και υλοποιεί τη μείωση των κόκκινων δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε ένα χρόνο από την εφαρμογή του προγράμματος Ηρακλής έχουν ήδη μειωθεί κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια, το οποίο σημαίνει βγαίνουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών, και αυτό σημαίνει πάλι ότι οι τράπεζες μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να δανείζουν, να παρέχουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε στην πρώτη φάση. Πήγε τόσο καλά το πρόγραμμα, ώστε λίγες μέρες πριν ζητήσαμε και εγκρίθηκε και άδεια παράτασής του για άλλους 18 μήνες, όπου θα μειώσουν οι τράπεζες ακόμα κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια, και στο τέλος, ήδη από αυτή τη χρονιά, οι περισσότερες τράπεζες και σίγουρα του χρόνου θα βρίσκονται σε μονοψήφια ποσοστά κόκκινων δανείων.
Ως προς το σύνολο των δανείων, έτσι, ως προς το σύνολο.
Ως προς το σύνολο των δανείων. Θα θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι πραγματικά μικρό θαύμα, αν σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο του 2019 τα κόκκινα δάνεια στο σύνολο των δανείων ήταν σχεδόν τα μισά, ήταν γύρω στο 45%. Και αυτή τη στιγμή το πάμε σε μονοψήφιο νούμερο, δηλαδή σε ποσοστό ίδιο με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. η μέθοδος και το πρόγραμμα που σχεδίασε η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμιά επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί ήταν ένα πολύ ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο, όπως είπα, συγκεκριμένει και υλοποιήθηκε πολύ γρήγορα. Κυρίως όμως επαφέθηκε, αν θέλετε, στην αξιοπιστία των επενδυτών. Δηλαδή, αντί για το φορολογούμενο, βλέποντας οι επενδυτές την εμπιστοσύνη προς την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις εμπροσοβαρής της κυβέρνησης, έβαλαν τα λεφτά τους, δηλαδή έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Τώρα...
Άρα και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια εξαιρετική φάση όπου αλλάζει σελίδα το τραπεζικό σύστημα και όπως βλέπετε οι ίδιες οι τράπεζες είναι επενδύσιμες. Βγαίνουν αυτές τις μέρες, βλέπετε, συνεχώς για να σηκώσουν πλέον και άλλα και να προσφέρουν στις κεφαλαγορές. Βλέπετε επίσης ότι έχουμε απανωτές ανακοινώσεις διεθνών οίκων οι οποίοι αναβαθμίζουν τις ελληνικές τράπεζες και προφανώς σιγά σιγά και την ελληνική οικονομία. Δεν θα ξεχάσετε ότι πριν σχεδόν ένα μήνα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το πρόγραμμα Ηρακλής ήταν και είναι ένας από τους τρεις παράγοντες βάσει των οποίων η Ελλάδα θα κάνει το άλμα αυτής της δεκαετίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν απαλλαγή από τη φυλιά των προβληματικών δανείων, ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση, απελευθερώνουν πόρους και τους ρίχνουν στη ρευστότητα και όπως είπα σε μεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία και για την ανταγωνιστικότητά της.
Θα το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο σημείο αυτό που λέτε ότι έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια, να το εξηγήσουμε, να το καταλάβουν και μη ειδικοί ακροατές μας, διότι προσπαθούμε εδώ, όπως είπαμε, να μιλάμε απλά και καθαρά. Οι τράπεζες στην ουσία πούλησαν τα δάνεια, έτσι,
ναι,
τα οποία τα έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι φορείς, οι οποίοι τώρα θα τα διαχειριστούν. Τώρα, αυτή η μεταβίβαση έγινε και για κάποια δάνεια έγινε με την εγγύηση του κράτους, έτσι, παρότι, όπως
ναι,
είπατε,
σωστό,
όχι, το ερώτημα, ναι, το ερώτημα να διατυπώσω.
Ναι.
Υπήρξε μια στήριξη μεγάλη στο τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Και πριν από τον Ηρακλή δόθηκαν λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και λοιπά. Και τώρα δίνονται κρατικές εγγύησεις. Βλέπουμε τώρα ότι στο επόμενο διάστημα ενεργοποιείται και ο νέος πτωχευτικός νόμος για τη διαχείριση των κοκκίνων δανείων, ο οποίος προβλέπει, φτάνει μέχρι και του σημείου, ή θα γίνεται μια αναδιάρθρωση ή θα γίνει μια, θα καταλήγει σε πληστηριασμό μετά. Την ίδια ώρα είπατε για τα δάνεια στους μικρομεσαίους, αλλά οι φορείς της αγοράς παραπονιούνται και λένε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, κυρίως για τις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις. Αυτό δημιουργεί σε κάποιους μια εικόνα αντίφασης. Δηλαδή, από τη μια οι τράπεζες στηρίχθηκαν και ορθά στηρίχθηκαν, γιατί χωρίς τράπεζες δεν δουλεύει η οικονομία, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι τα κόκκινα δάνεια παραμένουν ως πρόβλημα πλέον της αγοράς, όχι των τραπεζών, δηλαδή θα πρέπει να εισπραχθούν, και υπάρχει αυτή η δυσκολία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων. Υπάρχει αυτή η αντίφαση ή όχι?
Λοιπόν,
πώς το εξηγείτε?
Κοιτάξτε, πρώτα να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Κάτι που ήθελα να προσθέσω είναι ότι όλη αυτή η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα έχει και μεταφραστεί σε μια μοναδική αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ξέρετε, μόνο τους τελευταίους μήνες έχουμε μια αύξηση της τάξης των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν το έχει δει ποτέ η ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Φαινόμενα δηλαδή που σημαίνει ότι όλη αυτή η ρευστότητα, μαζί με άλλα πράγματα που θα πούμε, όπως με τους επερχόμενους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πέσουν στην πραγματική οικονομία και είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ για την ανάκαμψη και κυρίως για την ανάπτυξη την οποία προσδοκούμε. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ο μηχανισμός του Ηρακλή, προφανώς οι τράπεζες οι οποίες είχαν, αν θέλετε, στεκάμενα τελείως τα κόκκινα δάνεια, αυτή τη στιγμή έχοντας δώσει μέσω του μηχανισμού του Ηρακλή στους λεγόμενους διαχειριστές κόκκινων δανείων, τους services, και έχει δημιουργηθεί μια νέα αγορά η οποία κάνει χιλιάδες νέων ρυθμίσεων. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούσαν να κάνουν οι τράπεζες, να ρυθμίσουν ένα δάνειο, το κάνουν οι services, γιατί αυτό είναι η δουλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν παρέχεται νέα ρευστότητα μέσα στην αγορά, κρατιέται σε πολλά ψηλά επίπεδα η αγορά των ακινήτων, βοηθείται σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και η χρηματιστηριακή, η χρηματιστηριακή αγορά. Γίνεται δηλαδή όλη η διαδικασία αυτή με έναν τρόπο ο οποίος ευνοεί κυριολεκτικά τον Έλληνα πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μία από τις βασικές παραμέτρους του Ηρακλή είναι ότι ανάγκασε τις τράπεζες κυρίως να κυνηγήσουν τους μπαταξίδες. Αυτούς δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν οι συστηματικά αποφεύγοντες, αν θέλετε, ενώ μπορούσαν την καταβολή των δόσεών τους και ευνοούν από την άλλη μεριά τον μικρομεσαίο και τον μικρό φορολογούμενο, ο οποίος δεν είχε τέτοια δυνατότητα. Άρα και νομίζω μαζί με το πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο δίνει και αυτό τεράστιες και νέες δυνατότητες διασφάλισης και δικλείδες για τις ρυθμίσεις, έχουμε ένα σύστημα που πλέον λειτουργεί, και αυτό θα έλεγα λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας, προς όφελος των πολιτών, προς όφελος, αν θέλετε, του τραπεζικού συστήματος, και κυρίως περνάει ένα μήνυμα πεντακάθαρο που το βλέπετε καθημερινά στους ξένους επενδυτές, ότι η χώρα αλλάζει σελίδα γιατί κατορθώνει με αυτούς πραγματικούς όρους να αλλάζει αυτό που ήταν το χειρότερο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία της, που ήταν τα κόκκινα δάνεια. Είναι γι' αυτό τους λόγους που βλέπετε ότι οι επενδυτές αγοράζουν Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και πολύ περισσότερο. Είναι αυτοί οι λόγοι ακριβώς που οθούν και τις τράπεζες και τις άλλες επιχειρήσεις να προσφεύγουν, ειδικά αυτόν τον καιρό, περισσότερο από πότε άλλο στις διεθνείς αγορές. Και βλέπετε ακόμα και ότι στα τελευταία αποτελέσματα, δεν θέλω να αναφερθώ στις συγκεκριμένες τράπεζες των τελευταίων ημερών, πόσο πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ακόμα και με το ανάχωμα των δανείων εκείνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Ανάχωμα γιατί? Γιατί ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση έδωσε τεράστιους πόρους μαζί με προγράμματα εγκυοδοσίας για να στηρίξει το μικρομεσαίο και το ελληνικό νοικοκυριό. Είναι αυτός ο λόγος ο οποίος κράτησε όρθιο και την οικονομία, προφανώς και το τραπεζικό σύστημα, που ειδικά αυτή την περίοδο, ενώ της κρίσης, είχε βοηθηθεί και βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τις τεράστιες διευκολύνσεις που έδωσε και δίνει η Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δυνατότητα προσφυγής και στις τράπεζές μας για άντληση πόρων από εκεί, αλλά η βοήθεια που έρχεται και από τη ληψή από τα άλλα κοινοτικά όργανα. Αλλά θέλω να προσθέσω εδώ, αυτό που βλέπουν όλοι οι επενδυτές είναι ότι έρχονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, και εκεί ακριβώς
Υπουργέ,
το τραπεζικό σύστημα μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο.
Κύριε Υφυπουργέ, πριν πάμε σε αυτό, να σας, και αναφερόμενο σε αυτό το οποίο είπατε τελευταία, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε 12.000 δάνεια την περίοδο της πανδημίας, αλλά και άλλων δανείων που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί μέσω του Ηρακλή. Γεγονός που θα έχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, απαντάμε ότι είναι ακριβώς η βάση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή όλες οι τράπεζες, και είναι διαθέσιμα και σε εμάς και στον Ευρωπαίο Επόπτη, που όπως ξέρετε, δηλαδή στη Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο οποίος είναι ο πραγματικός επόπτης των συστημικών ελληνικών τραπεζών, ότι δεν υπάρχει κανείς τέτοιος κίνδυνος. Οι τιτλοποιήσεις προχωρούν με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς, και μάλιστα όπως θα είδατε και χθες, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένες τράπεζες, οι προσδοκίες ξεπέρασαν ακόμα και τις καλύτερες υποθέσεις εργασίας που είχαμε. Αυτή τη στιγμή το μακροοικονομικό πεδίο βελτιούται πολύ σημαντικά. Όταν θα έχετε φέτος 4 με 4,5% ρυθμούς ανάπτυξης και του χρόνου πάνω από 6, αντιλαμβάνεστε, η οικονομία αρχίζει και κεντάει. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλώς έχει γυρίσει σελίδα, αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος γι' αυτό στο οποίο προαναφέρατε. Και θα ήθελα να πω, οι οποιοδήποτε προβλέψεις, δεν θυμάμαι που προερχόντουσαν, ότι μπορεί και τα νέα κόκκινα δάνεια να φτάναν στα 10 δις, έχουν διαψευστεί πλήρως, γιατί αυτή τη στιγμή κινούμαστε με όλα τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου και του δευτέρου τριμήνου σε ύψος, αν θέλετε, το οποίο είναι κάτω του 5 ακόμα και του 4%. Άραγε, δεν υπάρχει καμίας κίνδυνος να, αν θέλετε, να χτυπήσουμε, θα λέγαμε, οι εγγύησεις, γιατί εσείς που το έχετε προσέξει και το έχουμε συζητήσει σε άλλους καιρούς, Η εγγύηση που έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο δεν είναι χρήμα το οποίο έχει δοθεί όπως ανακεφαλαιοποίηση, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Είναι μια εγγύηση η οποία έχει δοθεί όπως θα δινόταν από κάθε ιδιώτη. Η εγγύηση αυτή αφορά και μόνο το καλύτερο κομμάτι της τυπλοποίησης, δηλαδή το πιο στέρεο, εκείνο που έχουν αξιολογήσει οι διεθνείς οίκοι, και πρόκειται για τις καλύτερες εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο, σύν τις άλλες εγγυήσεις για τις οποίες πληρώνεται. Κύριε... από τις τράπεζες και από τις έρευνες. Άρα θέλω να πω, με όλα τα στοιχεία που έχουμε, γιατί έχουμε επίσης και μια επιτροπή παρακολούθησης, όπως ξέρετε, η οποία κάθε μέρα παρακολουθεί τις εξελίξεις των ανακτήσεων, δεν υπάρχει απεροελάχιστος αυτός κίνδυνος. Το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον πλήρως θωρακισμένο. Και αυτό, όπως είπα, εκφράζεται τόσο από τους διεθνείς επενδυτές που έρχονται, αλλά τόσο και με την πιστοσύνη των τραπεζών που βγαίνουν στη διεθνή αγορά, αλλά και των πολιτών, οι οποίοι βάζουν με χωρίς κανένα φόβο τις καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες.
Κύριε Ζαβέ, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε, τότε πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και απαιτήσεων γενικά έκαναν κάποιο αίτημα, υπέβαλαν κάποιο αίτημα για διεύρυνση στους 36 μήνες από 24 της περίοδου χάριτος για να φέρουν τις εισπράξεις από την διαχείριση των χαρτοφυλακίων δανείων που έχουν αναλάβει?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έχουμε συζητήσει, δεν έχει κανένα σχέση με κάποιο άμεσο φόβο. Όπως ξέρετε, υπάρχει, είναι αρκετά τεχνικό το θέμα, μία περίοδος χάριτος για μία τυπλοποίηση που αρχίζει, που σημαίνει ότι αν ενδεχομένως ένας διαχειριστής δεν πιάσει τους στόχους τους οποίους έχει, δηλαδή γύρω στα 20% των στόχων, τότε του αφορείται ένα ποσοστό από την προμήθεια. Προφανώς ο καθένας θα θέλει να είναι καλύτερα διασφαλισμένος, αλλά αυτό δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη στον αντίστοιχο νόμο του Ηρακλή μια επαρκή περίοδο, και μάλιστα η περίοδος αυτή είναι διασφαλισμένη και είναι συμφωνημένη τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε το, αν θέλετε, και το δεύτερο πρόγραμμα Ηρακλής, όσο και με τον Ευρωπαίο Επόπτη, ο οποίος, λέω και πάλι, είναι αυτός ο οποίος εποπτεύει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή μεγάλη επάρκεια κεφαλαίων, είναι και πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια, έχουν τεράστια, αν θέλετε, ρευστότητα, μοναδική που είχαμε κάθε, οποιαδήποτε φορά. Έχουν δυνατότητα πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις διεθνείς αγορές, και σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχουμε ένα σύστημα το οποίο για πρώτη φορά μετά από μια πέτρινη δεκαετία προχωράει, αν θέλετε, για να παίξει αυτό το ρόλο το οποίο όλοι περιμένουμε. Μάλιστα. Είναι ο ρόλος πραγματικά της παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε εμείς, οι Ευρωπαίοι επόπτες, αλλά και όλοι οι αντικειμενικοί παρατηρητές.
Ωραία. Ένα ερώτημα, μίλησε ο Δημήτρης για την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε κάνει και μια πρόταση για τη λεγόμενη αυτή Bad Bank, την κακή τράπεζα. Μια εταιρεία η οποία θα έπαιρνε πάνω της, ας πούμε, τα κόκκινα δάνεια και θα τα διαχειριζόταν εν ευθέτω χρόνο ώστε να απαλλαγούν οι τράπεζες. Αυτή η πρόταση υπάρχει στο τραπέζι, προχωράει, δεν προχωράει?
Από ό,τι ξέρουμε, για να συμπληρώσω εδώ το Γιώργο, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποβάλει μάλιστα τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Μήπως έχετε λάβει κάποιο μήνυμα από την DigiComp ότι να μην τους πάτε κάποιο σχέδιο που μέσα έχει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις?
Κοιτάξτε, είναι ολόκληρη συζήτηση και για τους ακροατές σας δεν βοηθάει να γίνετε τόσο, αν θέλετε, λεπτομεριακή που ευχαριστώ.
Το ζουμί.
Θα σας πω πολύ απλά. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, επέλεξε με γνώση λόγου ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό, να εφαρμοστεί άμεσα, γιατί ο κίνδυνος ήταν μεγάλος όταν ερχόταν στην εξουσία, να μην έχει κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, που αυτό ήταν το σημαντικό, και κυρίως να συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί και πέρα υπήρξαν διάφορα σχέδια και είναι αλήθεια ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μας έχει κάνει και αυτή μια πρόταση, η οποία την έχουμε δώσει σε κάποιους εμπειρευνόμενους οι οποίοι την εξετάζουν. Θα ήθελα να πω όμως κάτι βασικό. Όποια κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποίησαν τις λεγόμενες bad banks, δηλαδή φτιάξανε ένα όχημα στο οποίο βάζουν τα κόκκινα δάνεια, βάλανε πάρα πολλά λεφτά του φορολογούμενού τους. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεσή της, Communication του 2020 χρειάζεται τεράστια δημοσιονομική παρέμβαση, δηλαδή χρήμα φορολογούμενου για να κάνεις, να μπορέσεις να κάνεις μια bad bank. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, όταν τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει σε μονοψήφιο αριθμό, κυριολεκτικά, τι απομένει σε μια άλλη λύση, είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει λόγος να προσφύγει κανένας στον Έλληνα φορολογούμενο, αφού μπορεί να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά οι επενδυτές. Και τρίτον, το οποιοδήποτε σχέδιο, ξέρετε, αφορά την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να προτείνουν, να προτιμήσουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Αν έχετε καμιά διαφορετική ένδειξη, μπορείτε να την πείτε. Θέλω να πω ότι είδατε ότι όλους, αν θέλετε, τα εύσημα και τους επένους που δώσανε ακόμα και τις τελευταίες μέρες συνεχώς τα ευρωπαϊκά όργανα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο SSM, ο κύριος Ρέγκλιν που ήρθε προχτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς επενδυτές, πρεσβευτές, προχτές μίλησα και με τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λίγο πρωτήτερα ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι υπουργοί, έχουν επενέσει τον Ηρακλή ως το βασικό όχημα αντιμετώπισης του μεγαλύτερου προβλήματος. Και προσέξτε, αυτό έγινε όχι σε μια περίοδο απλή ειρηνική, θα έλεγα οικονομικά, αλλά στη δυσκολότερη περίοδο, την οξύτερη που αντιμετώπισε ποτέ η Ελλάδα. Μέσα δηλαδή στη μεγαλύτερη κρίση του 2020 προχώρησε ο Ηρακλής, που έδειξε ότι είναι ένα πολύ ανθεκτικό σκαρί. Αυτή ήταν η ιστορία στο οποίο εμπιστεύτηκαν και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όλο μαζί, που μετά από δεκαετία πραγματικά προχωράει συντονισμένα σε συγκεκριμένους στόχους, επιτυγχάνοντας αυτά αποτελέσματα και ανοίγοντας το δρόμο για την άλλη μέρα και για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή, αν θέλετε, είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει, νομίζω, αυτό να βλέπει κανείς.
Είστε χύμαρος και τα λέτε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Μιλήσατε για τα χρήματα που έχουν δοθεί σε άλλες χώρες από τον Έλληνα φορολογούμενο και στην Ελλάδα έχουν δοθεί μεγάλα ποσά. Είπατε και πριν για τις ανακεφαλοποιήσεις που έγιναν στο παρελθόν κτλ. Αυτά τα χρήματα θα τα πάρει πίσω ο Έλληνας φορολογούμενος?
Ακούστε να δείτε, όταν μίλησα προηγουμένως για τα χρήματα που δόθηκαν, ενώ για τα χρήματα που δόθηκαν, παραδείγματος χάρη, από την Ιρλανδία και από την Ισπανία, όταν τότε στην κρίση του 2008-2009 αποφάσισαν να κάνουν τις λεγόμενες κακές τράπεζες, bad bank. Γιατί το έκαναν τότε? Γιατί η αγορά ήταν τελείως διαλελειμμένη. Άρα τότε μπήκε το δημόσιο και έβαλε τα λεφτά του φορολογούμενου για να μπορέσει να καθαρίσει αυτό που εμείς κάναμε κάτω ακριβώς από τελείως διαφορετικές συνθήκες, γιατί είδαμε ότι τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία γινόταν κυβέρνηση, άλλαζαν τελείως οι αγορές και οι στάσεις τους. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος, αν θέλετε, πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο Ηρακλής. Και παράλληλα, όπως ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση δανείζεται αυτή τη στιγμή με τους καλύτερους όρους από τις διεθνείς αγορές, από τις οποίες έχει δανειστεί ποτέ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε μια τεράστια και ευνοϊκή συγκυρία. Τώρα, για το θέμα το οποίο μου θέσατε. Προφανώς έγιναν συνεχείς ανακεφαλοποιήσεις με το τότε στις προηγούμενες κυβερνήσεις με το, αν θέλετε, πραγματικά με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Ακριβώς αυτό το πράγμα χρειάζεται να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή, ώστε και μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που γνωρίζετε, του λεγόμενου του Χουσού, να υπάρξει μια συντονισμένη αποχώρησή του από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο όμως σημαίνει ότι να μην υπάρξουν ούτε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά για να μπορέσει να βγει και με τους καλύτερους όρους, αν θέλετε, τα οποία θα αντανακλούν και στην επένδυση και των παρεμβάσεων και των ανακεφαλοποιήσεων, τις οποίες έχει γίνει τώρα.
Πότε πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό μπορεί να αρχίσει να γίνεται πράξη? Δηλαδή η απομείωση των θέσεων του τούχου σου στις ελληνικές τράπεζες, γιατί έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να πουληθεί ένα μικρό ποσοστό, ένα 20% ας πούμε, του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας σε κάποιο σημείο που έχει σήμερα το τούχου σου.
Κοιτάξτε να δείτε, από τη μεριά, αυτό είναι μία απόφαση, αντιλαμβάνεστε, την οποία κατά πρώτη λαμβάνουν οι ίδιες οι τράπεζες με τα επιτελικά τους, με τα επιχειρηματικά τους σχέδια, και δεύτερο είναι και αποφάσεις τις οποίες έχει το ίδιο το τούχου σου, ως ένας αυτόνομος οργανισμός. Από τη μεριά μας, ως ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα, κάναμε τις αναγκαίες εκείνες αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις στον ιδρυτικό νόμο του Τούχου Σου, ώστε να μπορεί αυτό το όργανο να παρεμβαίνει, αν χρειαστεί, και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όπως έχει γίνει στην περίπτωση της Πειραιός και ενδεχομένως μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της Άλφα. Αυτό θέλω να σας πω, είναι κάτι που δεν μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά συναρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη διεθνή οικονομική συγκυρία και προφανώς τη μακροοικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία όμως είπαμε δεν είναι βελτιούμενη. Στόχος της κυβέρνησης είναι προφανώς η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, δηλαδή η έξοδος του κράτους από τον τραπεζικό, από τις τράπεζες, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες και να σταθούν στα πόδια τους και να λειτουργήσουν όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί μου κάνατε και προηγουμένως ερωτήσεις, ως οι πραγματικοί αιμοδότες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό για μας είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει οι τράπεζες, πέρα από τα δάνεια τα οποία έχουν δώσει μέχρι τώρα σε χιλιάδες, θα έλεγα, επιχειρήσεων, βοηθούμενες σε μεγάλο βαθμό και από εκδοτικά προγράμματα και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσουν να επεκτείνουν την γκάμα του πελατολογίου τους, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και άλλους βιώσιμους πελάτες. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία στη στιγμή που θέλουμε να κρατήσουμε όρθιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις βιώσιμες εκείνες, οι οποίες όχι μόνο είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά πάνω σε εκείνες κρέμεται και η ελπίδα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και πάλι λέω, αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Άρα και η πίεση στον τραπεζικό τομέα να βρει και νέα εργαλεία, να εγκύψει ακόμα περισσότερο στη δυνατότητα ευρύτερης χρηματοδότησης νέων δανείων σε νοικοκυριά και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ένα ανανεωνόμενο συγκεκριμένο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης προς τον τραπεζικό τομέα, που όπως ξέρετε το στηρίξαμε, στηρίζουμε, γιατί αποτελεί κατά ανάγκη μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της οικονομίας.
Υπάρχει... Ολοκληρώστε για να σας κάνω την ερώτηση.
Ναι, εδώ θα ήθελα να πω, και δεν ξέρω και αν προλαμβάνω κάποια ερώτησή σας, ότι ο ρόλος τραπεζικού συστήματος είναι σημαντικός. Γι' αυτό πολλοί μας κατηγόρησαν γιατί τρέχεται τόσο πολύ μεταρρυθμίσεις και στη Βουλή. Και τι είπαμε? Ναι, τρέχουμε, γιατί θέλουμε ένα τραπεζικό σύστημα έτοιμο που να μπορεί να μεταφέρει κυρίως τους σπόρους, οι οποίοι, τους τεράστιους σπόρους, τους πρωτοφανείς, που δεν είχαμε σκεφτεί καιρό πριν που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορείτε να μεταφέρετε αυτούς τους σπόρους. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες είναι μόνο εκείνες οι οποίες γνωρίζουν τον πελάτη. Οι τράπεζες είναι μόνες εκείνες που θα πρέπει να εντοπίσουν μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή τα σχέδια εκείνα τα οποία είναι ρεαλιστικά, τα οποία είναι βιώσιμα, να μπορέσουν να τα σχεδιάσουν έτσι ώστε να υπάρξει και η αναγκαία μόχλευση, δηλαδή να σηκωθούν και άλλα κεφάλαια.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, το ιστορικό των ελληνικών τραπεζών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και δανείων θα έλεγα ότι δεν είναι και το καλύτερο.
Κοιτάξτε, θα συμφωνούσα και θα έλεγα γι' αυτό είναι μεγάλη η ανάγκη και η πίεση όλοι πλέον, ενώ το δημόσιο, η κυβέρνηση που βλέπετε τι έχουμε κάνει και πώς έχουμε βοηθήσει με αυτά και πάλι λέω παραδείγματα, μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό τομέα. Δεύτερον, περιμένουμε τις ίδιες τις τράπεζες όχι μόνο να περάσουν στην αυτομεταρρύθμιση τους, αλλά τις χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και το λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο, ειδικά με τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε, βλέπετε, μια οικονομία με πάρα πολύ μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δυναμώσουν. Θα πρέπει να πάρουν τέτοιο βέλτιστο μέγεθος, ώστε να μπορούν να είναι και ανταγωνιστικές, να μπορέσουν να βοηθήσουν και στις εξαγωγές, αλλά κυρίως και πρωτίστως να μπορούν να είναι τέτοιες που να μπορούν με άνεση να σηκώσουν λεφτά και από το τραπεζικό σύστημα, αλλά ενδεχομένως και απ' έξω.
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ζήτημα της ευρύτερης ενεργοποίηση της κεφαλαίας αγοράς και ξέρουμε ότι προωθείτε και ορισμένες αλλαγές. Αλλά πριν μας πείτε γι' αυτό και με αυτό να κλείσουμε τη συζήτηση, ήθελα μία διευκρίνηση. Μιλήσατε πριν για το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του δημοσίου στο τραπεζικό κλάδο και υπήρξε η αίσθηση και έγινε μία συζήτηση ότι και η κατεύθυνση από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ήταν, πώς να το πω, να πρημοδοτηθούν ιδιώτες μέτοχοι, έστω και σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου. Και αυτό αφορά γενικότερα τη συμπεριφορά, τη αυξή κεφαλαίου κτλ. Υπήρξε αυτή η κατεύθυνση?
Όχι, κοιτάξτε, δεν υπήρξε καμία κατεύθυνση, γιατί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο έχει ιδρυθεί, αν θέλετε, σε συμφωνία από το 2010 με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αποφασίζει αυτόνομα. Με άλλα λόγια, βάζει κάτω, αναλύει την κατάσταση, έχει μεγάλης πολιτικής χρηματοοικονομικούς συμβούλους, βάσει τον οποίο βλέπει ποια είναι η βέλτιστη, αν θέλετε, κατάσταση. Επίσης, τις μορφές της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τις καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως ξέρετε, τα σχέδια των ιδίων των τραπεζών, οι οποίες προσφεύγουν σε αυτή την αύξηση. Τούτο αυτό έγινε με την Τράπεζα Πειραιώς. Τούτο αυτό θα γίνει, όπως ξέρετε, με την αναγγελική Σαΐδη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και της Α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δουλειά να δει αν η παρέμβασή του χρειάζεται, δηλαδή να συμμετάσχει ή όχι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και επίσης σε ποιο επίπεδο. Αυτό θέλω να πω, είναι κάτι που δεν μπορεί να κριθεί απριορί, αλλά κρίνεται κάθε φορά με βάση τις δεδομένες οικονομικές και άλλες συνθήκες της περίοδου που γίνεται αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή όμως λειτουργεί, θέλω να πω και πάλι, αυτόνομα. Αυτός είναι ο σκοπός του και αυτός είναι ο στόχος του. Και αυτό περιμένουμε και από το Ταμείο.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς ο μεγαλύτερος μέτοχος που ήταν το Τούχου Σου να έχει έναν δικό του σύμβουλο όταν οι όροι της αύξησης αποφασίζονταν?
Είχε δικό του σύμβουλο. Είχε πάντα, γιατί όπως ξέρετε, πριν πάρει, ο νόμος προβλέπει ότι πριν αποφασίσει οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά επένδυση ή από επένδυση, το τούχου σου υποχρεούται να έχει δύο εισηγήσεις, δύο πορίσματα διεθνών χρηματοοικονομικών συμβούλων. Και προφανώς είχε αυτά
δεν
τα πορίσματα.
Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η Goldman Sachs και η Credit Suisse ήταν οι δύο κύριοι σύμβουλοι της τράπεζας. Δεν θα έπρεπε το τούχο σου να επιμείνει έτσι ώστε ένας δικός από αυτούς τους συμβούλους που λέτε να είναι και αυτός εκεί πέρα?
Κοιτάξτε,
έτσι ώστε.
Από ό,τι γνωρίζουμε, το τούχο σου είχε και αυτό τους συμβούλους του, για τον απλό λόγο ότι αυτό επιβάλλει ο νόμος. Ιδαλλιώς δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τόσο συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ειδικά αυτές που αφορούν τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Άρα είχε σίγουρα και ιδαλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σύνομα.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Οι αλλαγές αυτές που προωθούνται για την κεφαλαιαγορά, και όταν λέμε κεφαλαιαγορά, εννοούμε τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, ακόμα και μικρότερων επιχειρήσεων, να εκδίδουν μετοχές για να αντλούν ρευστότητα ή να εκδίδουν ομόλογα. Τι γίνεται σε αυτό το πεδίο, γιατί αποτελεί και μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, από ό,τι ξέρουμε αυτό?
Ναι, κύριε Παγιοργίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα όχι απλώς προτεραιότητα, αλλά σημείο αιχμής και το top της ευρωπαϊκής ατζέντας, που είναι η υπόθεση της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, δηλαδή η δυνατότητα ακριβώς Ευρωπαίων επενδυτών να επενδύουν και να μεταφέρουν πόρους τους σε άλλες χώρες. Και θα το έλεγα έτσι συνθηματικά, ότι η κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη από λάστιχο ρεζέρβα της ευρωπαϊκής ενοποίησης γίνεται η τούρμπο μηχανή αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς εμείς μπορούμε ακριβώς να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μοναδική συγκυρία με όλα τα στοιχεία που είπαμε. Εμείς τι κάναμε, όπως είδατε? Πρώτον, πριν ένα χρόνο σχεδόν, μεταρρυθμίσαμε πλήρως και ριζικά το θέμα που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερα μετά το τεράστιο σκάνδαλο της Πολύ-Πολύ που είχε συμβεί 3 χρόνια πριν. Θέλαμε να ανακτηθεί πλήρως η αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαγοράς. Θα θυμάστε ότι με προσωπική μου πρωτοβουλία αύξησα από 50.000 ευρώ σε 1.000.000 και μόνο τις ποινές που αφορούν τους ορκωτούς ελεγκτές σε περίπτωση που κάνουν κάποια παράβαση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εμπεδωμένοι διαφανείς κανόνες λειτουργίας των εισηγμένων εταιριών. Δεν αρκεστήκαμε εκεί. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε μεταρρύθμιση ακόμα της ίδιας τη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή του επόπτη, ο οποίος εποπτεύει ακριβώς χρηματιστήριο και όλη την κεφαλαιαγορά. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί θέλουμε, αφενός μεν, να ανακτήσουμε πλήρως την εμπιστοσύνη για
τους επενδυτές. Μήπως έχετε καθυστερήσει, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό το θέμα συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό?
Όχι, δεν έχουμε καθυστερήσει καθόλου, γιατί σας είπα ότι ήδη πριν ένα χρόνο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Άρα και οι κανόνες είναι εμπεδομένοι. Προχωρούμε αυτή τη στιγμή με νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την οποία έχουμε συστήσει εδώ και 5 μήνες, και θα έχουμε το πρώτο πόρισμα τον επόμενο μήνα, και μάλιστα σε νόμο που θα φέρουμε από το φθινόπερο, να μεταρρυθμίσουμε, να ενισχύσουμε δηλαδή τη θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μαζί και με τη μεταρρύθμιση που κάνουμε, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορά την ψηφιακή ενίσχυση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκείνο επίσης που βλέπουμε και εξετάζουμε είναι σημαντικά κίνητρα, ενδεχομένως και ορισμένα φορολογικά, τα οποία αφορούν την ανάταξη της κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου, γιατί θέλουμε ακριβώς να περάσουμε το μήνυμα της εξωστρέφειας. Θέλω όμως να σας πω ένα κρίσιμο σημείο. Ποιο ρόλο πιστεύουμε ότι πρέπει να παίξει και θα παίξει τώρα η κεφαλαιαγορά? Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ενωσιακή πόρη, συνδυασμένη με ιδιωτικούς, πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα πράσινης χρηματοδότησης ψηφιακής μετάβασης. Βάσει των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αυτή τη στιγμή ανοίγει η τεράστια δυνατότητα. Οι τεράστιοι λιμνάζοντες πόροι αποταμιευτικοί, οι οποίοι υπάρχουν στο βορρά, τον ευρωπαϊκό βορρά, να μπορούν με σιγουριά πλέον να επενδυθούν σε πραγματικά προγράμματα, σχέδια, επενδύσεις, project του ευρωπαϊκού νότου. Γι' αυτό βιαζόμαστε, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πλήρως εμπεδομένη κεφαλαιαγορά, χρηματιστήριο με αξιοπιστία, ώστε να μπορεί να αντλήσει πλέον και πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις άλλες μας, πόρους και πάλι λέω, οι οποίοι βρίσκονται, υπάρχουν δυστυχώς στον ευρωπαϊκό βορρά, αλλά δεν έχουν επενδυθεί σε χώρες του νότου, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Εξού και η μεγάλη σημασία, αν θέλετε, του συνδυασμού εκείνης της δυναμικής συνέργειας που αναπτύσσεται μεταξύ της κεφαλαιαγοράς, μεταξύ του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, από την οποία πιστεύουμε μπορεί να ωφεληθεί και θα ωφεληθεί πολύ συγκεκριμένα το τεράστιος βηματισμός μεταρρυθμιστικός εμπροστοβαρής, τον οποίο έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Ζαβός, Υφυπουργός Οικονομικών. Κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για φορολογικά ζητήματα με τον κύριο Ευάγγελο Αμπελιώτη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Την Κυριακή 6 Ιουνίου η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στη Νέα Υόρκη. Γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες μαζί, από όλο τον κόσμο, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με μια εντυπωσιακή εκδήλωση. Sail to Freedom. Δεν ξεχνάμε ότι η ιστορία μας είναι το μέλλον. Sail to Freedom. Σημειώστε την ημέρα. Κυριακή 6 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά με live streaming.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Αμπελιώτη, οικονομολόγο, ειδικευμένο σε φορολογικά θέματα. Καλό μεσημέρι, κύριε
Καλό
Αμπελιώτη.
Μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Είχαμε τον κύριο Ζαβό, είπε ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούν, ένα σχόλιο θα ήθελα αν θέλετε, χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εικόνα η δικιά σας που έχετε εσείς από την αγορά, γιατί είστε μέσα καθημερινά, ποια είναι? Έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Έχουν όλες?
Ευτυχώς μέσα στο διάστημα του COVID που υπήρξαν κάποια εργαλεία όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, που ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις. Και καλό είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο επιδοτεί και έχει ισχύ μέχρι 31, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου και επιδοτεί τόκους τοκοχρεωλήσια των δανείων των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες δυστυχώς δεν έχουν έτσι την ευχέρεια, πιστεύω, να ξεκινήσουν και να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις εάν δεν έχουν 100% διασφαλίσεις. Πλέον οι εξασφαλίσεις που μπορούν να τύχουν από μια ιδιωτική επιχείρηση είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν καθαρά εμπράγματα δικαιώματα. Το προηγούμενο διάστημα και με την κρίση όλες οι επιχειρήσεις για να αντλήσουν κάποια ρευστότητα έχουν υποθηκεύσει, έχουν προστιμιώσει όλη την ακίνητη περιουσία τους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντλήσουν ρευστότητα επιχειρήσεις μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Οι οποίες είναι η πλειονότητα στην ελληνική οικονομία.
Είναι ένα θέμα αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα, στη μετάβαση.
Στο περαιτέρω τώρα, που είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο που προσπαθεί να ανοίξει η αγορά και να μπούμε στην κανονικότητα, η ρευστότητα είναι το υπαριθμόν ένα, είναι το ζητούμενο. Ανέφερα το πολύ καλό πρόγραμμα Γέφυρα 2 που είναι για τις επιχειρήσεις, που μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και το 90% για τις τρεις πρώτες δόσεις, το 80% για τις επόμενες τρεις και το 70% για τα δάνεια τα οποία είναι τακτοποιημένα και ρυθμισμένα και ενήμερα. Οπότε είναι μια ένεση για αυτό το διάστημα. Θα πρέπει και τα άλλα εργαλεία όπως η κάλυψη των παγίων δαπανών και όλα αυτά να μπουν, όπως και η επιδότηση του 7% στην εστίαση και του 5% στην βάση του τζίρου του 19 στις τουριστικές επιχειρήσεις, να γίνει όσο δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να έχουμε τη ρευστότητα στις αυτές τις μικρές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες που απαιτούνται για το άνοιγμά τους.
Κυρία Μπελιώτη, χθες άνοιξαν οι πύλες του TaxisNet για την υποβολή εκατομμυρίων δηλώσεων από περίπου 9 εκατομμύρια φορολογουμένους. Τι θα πρέπει να προσέξουμε, τι θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος?
Κοιτάξτε, άνοιξε και ήταν ευχής έργων που άνοιξε. Πρέπει να γίνουν αρκετές διορθώσεις ακόμα, διότι δεν είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή το Ε3 έχει ανοίξει εφαρμογή για τους επιτιδευματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες κτλ. Η οποία εφαρμογή δεν μπορεί να διοχετευτούν τα στοιχεία στο Ε1 ακόμα. Όπως είναι κάποιες ελλείψεις που έχει το Ε1, δηλαδή δεν γνωρίζει ο φορολογούμενος ποιο είναι ακριβώς το ποσό που έχει επιδοτηθεί, που έχει λάβει ο εργαζόμενος λόγω αποζημίωσης της αναστολής εργασίας. Αυτά θα έπρεπε να είχαν να ήταν αυτοματοποιημένα. Πιστεύω ότι στο άμεσο διάστημα θα γίνουν αυτά, δηλαδή μπορεί να υποβάλουν δήλωση οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν τύχη της αποζημίωσης. Για να υποβάλεις τώρα αυτή τη δήλωση όταν έχεις αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής, πρέπει να το γνωρίζεις και να το βάλεις εσύ το ποσό αυτό. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή στο εργάνι υπάρχουν αυτά, θα μπορούσε με γέφυρα να χρησιμοποιηθούν, να αντιληθούν τα δεδομένα και να υπάρχει προτυπωμένη αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, οπότε θέλουμε κάποια δουλειά ακόμα. Όμως είναι αξίζουν συγχαρητήρια που έστω και άνοιξε με κάποιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή, γιατί φέτος, δεν πρέπει να το κρύψουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκαθάριση, γιατί έχει ένα πλήθος αλλαγών που οι αλλαγές αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια που δεν ισχύουν για τους πληττόμενους. Για ποιους δεν ισχύουν? Δεν ισχύουν για τους πληττόμενους που είχαν ατομικές επιχειρήσεις, για αυτούς που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, για αυτούς που είχαν υπαχθεί στην εργασία στο πρόγραμμα, για αυτούς που πήραν επιδότηση ενοικίων. Για όλη τη σειρά αυτή των εργαζομένων και των επιτιδευματίων δεν ισχύουν τα τεκμήρια υπό προϋποθέσεις. Ποια είναι η προϋπόθεση πρώτη? Να μην έχεις φορολογηθεί με τεκμήριο στις δύο προηγούμενες χρήσεις. Δεύτερη προϋπόθεση. Να μην είναι μεγαλύτερο το τεκμήριο που έχεις, τα τεκμήρια που έχεις του 20 έναντι του 19. Και η τρίτη προϋπόθεση, τις αγορές που έχεις κάνει για ακίνητη περιουσία του άρθρου 32, τα τεκμήρια του 20, να καλύπτονται από τα εισοδήματά σου ή από άλλα θετικά στοιχεία. Αυτές οι προϋποθέσεις λοιπόν υπάρχουν για να απαλλαγείς από τα τεκμήρια. Και στην τρίτη περίπτωση παίρνεις το μικρότερο τεκμήριο μεταξύ των τριών τελευταίων ετών 18, 19, 20. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα η εκαθάρισή του, η οποία πιστεύω ότι θα τύχει κάποιες βελτιώσεις και είναι απαραίτητο να γίνει και να συμπληρωθούν και άλλα στοιχεία, ούτως ώστε μέσα σε 10-15 μέρες να έχει ολοκληρωθεί και να μπορούν να δουλέψουν όλοι και οι επιχειρηματίες να κάνουν τη δήλωσή τους και άπαντες να είναι συνεπείς στον χρόνο υποβολής των δηλώσεων.
Με το πέναλτι για τις e-αποδείξεις, τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τι γίνεται?
Κοιτάξτε τώρα, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα εμφανιστεί στο φορολογούμενο τι ηλεκτρονικές αποδείξεις έχει κάνει ανά τράπεζα. Εκεί ο φορολογούμενος, εάν συμφωνεί, θα βάλει το ποσό αυτό. Αν δεν συμφωνεί, θα βάλει αυτό το οποίο πιστεύει και έχει τα στοιχεία να τεκμηριώσει, αν υποστεί κάποιο έλεγχο, ότι είναι σωστό. Εάν δεν τα πληρεί αυτή την προϋπόθεση, δηλαδή του 30% επί του πραγματικού εισοδήματος, όχι του τεκμαρτού, επί του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή αν έχει ένα φορολογητό εισόδημα 20.000 και σε αυτό έχει υποχρέωση 6.000 αποδείξεις.
Ναι.
Εάν έχει αποδείξεις μέχρι το 20%, δεν πληρώνει το 22%. Αν υπολείπονται από το 20% έως 30%, υπολείπεται το 10%, εκεί παίρνει πέναλτι 11%. Δηλαδή, στις 6.000, αν έχει 4.000 αποδείξεις και του λείπουν οι επόμενες δύο που είναι το 10%, το κομμάτι του 10%, δηλαδή από 20 έως 30, θα πάρει πέναλτι 11%. Εάν όμως του λείπει και ένα κομμάτι μέσα στο 20%, αυτό το κομμάτι που του λείπει σε αριθμό, σε ποσό αποδείξεων, εκεί θα πάρει πέναλτι 22%.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αμπελιώτη. Μιλήσατε για τα μέτρα στήριξης του προηγούμενου διαστήματος. Τώρα, αυτά σιγά σιγά τελειώνουν. Μπορείτε να μας πείτε τι μένει?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει ιδιαίτερα η κυβέρνηση να προσέξει και να συνεχίσει, εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει ένα θετικό έργο μέσα στην πανδημία. Βέβαια, τα λάθη γίνανε και πρέπει να τα δει και να τα διορθώσει. Είναι να μπορέσει να συγκρατήσει με ρευστότητα να υπάρξουν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, δεν λέω καμιά σοφία, λέω ότι στην εστίαση, εφόσον είναι μόνο οι εξωτερικοί χώροι και εφόσον και εκεί υπάρχουν περιορισμοί, άρα η δυνατότητα προσέλκυσης πελατείας είναι πολύ μικρότερη από την κανονική. Άρα λοιπόν ο τζίρος θα είναι μειωμένος. Αφού θα είναι μειωμένος ο τζίρος, δυστυχώς δεν θα πληρωθούν και οι θέσεις εργασίας οι οποίες υπήρχαν πριν στο διάστημα της κανονικότητας. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να τολμήσουμε, να δώσουμε τη ρευστότητα, να δώσουμε κίνητρα, να βλέπουμε μέρα με την ημέρα τι γίνεται με την πανδημία, αν μειώνεται, ούτως ώστε να μπούμε στην κανονικότητα και να βοηθήσουμε μέχρι αυτό το σημείο τις επιχειρήσεις με τη ρευστότητα που έχουμε, τα εργαλεία, έχουμε τα κλειδιά, για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Είναι πρόβλημα να δημιουργηθούν, αν χαθούν θέσεις εργασίας, είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. Είναι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος μετά να μπούμε στην κανονικότητα, να αντληθούν έσοδα, να επέλθει η αισιοδοξία, η ασφάλεια και να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Καλύτερα να μην χαθούν οι θέσεις, όχι να χαθούν και να εκ των υστέρων μετά να ξεκινάμε από μηδενική βάση να βρίσκουμε κίνητρα για να προσελκύσουμε και να δώσουμε τον ενδιαφέρον στον επιχειρηματία να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, ρευστότητα σε επιχειρήσεις αυτές που πράγματι έχουν πληγεί, γιατί υπάρχουν και κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα κλειδιά, έκαναν λάθος δηλώσεις, εσκεμμένα κάποιες δηλώσεις λάθος, έχει βρει η ΑΕΔΕ αυτό, και εκεί είναι λάθος που πήραν τα βοηθήματα αυτά και πρέπει να τα επιστρέψουν.
Μάλιστα, μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Αμπελιώτη, για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή.
Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Κλείνουμε η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Γιώργο, διαβάζω εδώ τον Αθανάσιο. Για τις τράπεζες, είναι συντηρητικές, δεν δίνουν λεφτά στους τίμιους επιχειρηματίες, αλλά σε αυτούς που ήδη τους χρωστούν, δεν αναλαμβάνουν ρίσκα, δεν έχουν ούτε τα στελέχη για να διακρίνουν τον αξιόλογο επιχειρηματία. Αφού μέχρι τώρα έδιναν δάνεια κατόπιν εντολής από τους βουλευτές ή υπουργούς, οι τράπεζες, όπως και όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες, είναι σιγουρατζίδες.
Μάλιστα, ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια. Την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, η οποία ανέλαβε τη ρύθμιση των ήχων από τον κύριο Τσιπλάκο.
Την κυρία Βασιλική
Κολτσίδα. Κάνει προπόνηση με τα ονόματα ο Δημήτρης, γιατί τα ξεχνάει συνήθως. Η κυρία Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον κύριο Δημήτρη Κοντογιάννη.
Και τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.